Ғынвар башында құралы түркім білен Дағыстанда тұтқырланған Ростов шәәрі имамы Наил Бекмаев соғы астынан озат етілген. Оның ғайыбы юқ деп табылған. Әлігірәк Islam.ru сәхифәсі Наилінің интернет салонда отырғанда құқық сақлаушылар тарапынан тұтқарлануын һәм оңарда бірнінде құрал болмағандығын язған еді. Тұлырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Ұлы Наил юғалуы хақында Русия күняға мұсылманлары Диния Назарет рейсі Жақвар Бекмаев декабр азағында хабар еткен еді. Оланың үй ашқышларын кісі телефонын қолдырып, өзі білен бары бірнеше көлмі хәм сим-картсын алуынғын айтты. Хәм 7-ші ғимбарға қоршы түнді Ростов шахар имамы Наил Бекмаевның Мағачкала шахарында қыралланған келіш суғышылар түркімінде тұтқарлануы айтылды. Интерфакт Бекмаев өзінің суғышылар түркіміне қошылуын хәм олар білен харакет етерге әзірленуін білдірген деген хабар таратты. Наил Бекмаев білен таныш мұсылманлар аның бұ адымға баруына шанмауын айтты. Islam.ru сәхифәсі ісі құқық сақлаушылар аны Дағыстанда интернет салонда тұтқарлағанлар, Наилде бірнеңде құрал болмаған бұ провокацияға шаған деп язып шықты. Әлігі хәлдерден соң Наилдің әтесі Жақар Бекмаев Дағыстанға юл ала. Һәм ол республика президентіне мөрәжәғәт яза. Душәмбе көнне Наилдің соғыстыннан азат етілуі мәгълүм болды. Мына азаттыққа Жақар хәзрәт Бекмаев та расылады.
Бидәрділәр Наил янымда үш күн көрсең сұры ашыбыз ішеміз, просто қазір аны біз суда біз нешу, просто комиссиядан сөу, башқа хабар жоқ. Просто қазір документларын формальности выполняйды.
Сіз Қазақстанда Ростовқа қайтасыз ай ма?
Бәр бірінші қабыстанымыз.
Демек жинаят іш ашылмаяшақ ай ма? Бірінде ғайыплау?
Жоқ, абсолютно, Алла сағасын. Құлға документлар алам да, бір мекакөл жиянат дейік, сұтта жүр, бір нәрсе дейік тұр. Президентка яздым, обращение, ол комиссия, күлді комиссия полностью тұп жы, привезли его и отдали.
Хабарлажыры имышаны интернет салонан ал кеткенлер кішіләп деп?
Ну, байды, ну, это долгая история, аны өнізе бармадары алдап, дейтеп, шақырдылар, қашуын үшін комиссия единогласны. По адаптации, агитации твердят, что она моя бьют, моя честная, Курлан Хафиз, ничего не скрывал, все как рассказал, как было, и смысла нет спасаться его и отпустить на родину с отцом. Он да, она, оказывается, он даже этим миром занимается, Барки Штернов, я не буду сейчас называть ни ничего вам, тамам шоу. Айды юктер, аны алдап, нетеп, интернет клубта өрлене сөйер яздырға пыталес, но вовремя біз Аллаға шүкін. Ашу күлесе.
Деді Жақар Хазрат Бекмаев. Интерфаксға Дағыстан вице-премьері Резван Құрбанов білдіруінше, Наил Бекмаевны озат етуіне сұрап, бекөп жәмәғат һәм діни ұйымалардан мұрәжәғат келген, һәм президент қаржындағы комиссия оны әтесі жауаплылығына озат етерге қорар қылған.
Дағыстанда тұтқырланған Ростов шәһәрі имамы Наил Бекмаевның озат етілуі турында Ландыш Харасова сөйледі.